Беновска пита.
Беновска. Карадая би депесарски шут на Радев. Президент Радев, и вие ще минете на народа.
Днес моята молитва за България ще бъде: президент Радев, отдайте чест на родината България, защото и вие ще минете на народа. Господин главнокомандващ, генерал, макар и от резерва, Радев, знаете ли как се е зародило отдаването на чест с козируване? Рицарите, синоним на смелост, мъжество, справедливост, чест, благородство, вярност, милосърдие, щедрост, надежда, благоразумие и изтънченост, са сваляли шлемовете си първо, за да погледнат в очите хората, и второ, когато стискат ръка на противника си, очите им да подпечатат честността на думата им. Без симпатия или антипатия ще отбележа, че под нашия президентски, президент Радев, президентски шлем, не виждаме очите ви. Виждаме само капризно, амбициозно присветите ви президентски устни на субект, опиянил се, че властта неочаквано му е кацнала на носа. Да не забравяме обаче, че това се случи след уравновесяващ политиката, както винаги през последните 30 години, държавнически размах на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Но президент Радев, ДПС, което ви избра за президент на втори тур, вече ви посочи вратата, като ви поиска оставката. Доган ви даде знак, че знае древната история. Имало баща и син. Бащата съветвал сина за всичко, за да се справя с живота. Сине, за когато вече ме няма, съм ти оставил две кутии, синя и червена. Ако нещата са зле, отвори синята. Ако са добре, отвори червената. Работите на сина тръгнали на зле. Той отворил синята кутия и видял пергамент с написано: и това ще мине. Нещата се оправили и щастлив, синът отворил червената кутия. Там на пергамент отново било написано: и това ще мине. Всичко минава, господин президент. Ще минете и вие за България, като президент. Ще си вземете голямата пенсия и понякога ще си спомняме за летящите павета, за свития ви юмрук, за коремните ви въземания.
За втори път провеждам консултации. На всички не е ясно, че страната ни е изправена пред комбинация от кризи. И тези кризи искат държавническо отношение. Искат прозорливост от всички, подчертавам, от всички парламентарно представени партии, защото на всички не е ясно, че само редовен кабинет с широка парламентарна подкрепа може да изведе страната ефективно и устойчиво от задаващите се кризи. Базирайки се и на вашия парламентарен опит, за нас е важно да разберем вашето мнение.
Наистина страната е изправена пред множество кризи, но в момента е факт и политическата криза, която имам. Освен това, се очертават и още допълнителни кризи, които се предизвикват от поведението на различни фактори в политическите процеси в страната. Ние заявихме, че страната има нужда от стабилност, гражданите имат нужда от сигурност. И ние тогава бяхме заявили безусловна подкрепа на новите партии в Народното събрание. Тази позиция на изборите за 46-то събрание малко се промениха с оглед и картината, която се очерта и от изборите. И нашата заявка беше, че безусловна подкрепа няма и непотърсена подкрепа няма да има от наша страна. Имаме едно категорично условие, от което не бихме отстъпили, а именно възстановяване на нормалността в политиката и възстановяване на демокрацията в нашата страна, С възстановяването на демокрацията в страната не може и не бива да става с недемократични, незаконни и противоконституционни инструменти. Нашият дял и нашия принос в името на стабилността на страната и в името на сигурността на гражданите винаги сме го давали и пак ще си го дадем.
Вашите думи ще да звучат още по-убедително, ако бяхте останали на консултативния съвет за национална сигурност. И се надявам, че наистина вашето движение ще гледа с по-голяма отговорност на следващите заседания на този съвет.
Последното, което казахте преди напускане на заседанието, че теми, които не са в дневния ред на заседанието, не могат да бъдат допускани за разглеждане, а както и от медиите разбрахме, и от вашето изложение след заседанието, а и докато аз присъствах на заседанието. На заседанието се обсъждаше единствено темата за евентуална актуализация на бюджета. Ако си спомнете дори по време на заседанието, когато един от докладите се представяше от министър, имах възможността да помоля министъра малко повече да ползва думата COVID-19, защото нито веднъж не я беше използвал, а единствената му теза беше във връзка с това какво би се случило, ако не се приемат евентуални промени в бюджета. Имах един въпрос към министър Кирил Петков на база негови твърдения в публичното пространство, че е подал заявление за отказ от друго гражданство. И въпросът ми беше кога е подал такова заявление, има ли решение по темата и има ли отговор.
Аз не мисля, че е много удачно точно вие да повдигате тази тема. Защото въпросът за гражданството и да си гражданин на Република България, според мен, означава не само да имаш паспорт. Означава да носиш България в сърцето си, в цялото си сърце. И когато избухна този скандал, аз веднага срещнах с господин Петков и го запитах: вие ще ми кажете ли коя е вашата родина майка? България или Канада? И получих абсолютно еднозначен отговор. България. Вие, господин Карадайъ, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Аз се надявам да сте искрен в тези думи. И това е важно и за България, за българските граждани, за българската политическа система.
Лицемерието в политиката е един основен инструмент последните години. Отношението към различните групи и различния аршин за разбирането на Конституцията на Република България е факт в момента, защото една част от българските граждани, чието конституционни права са закрепени и защитени в Конституцията, а има закони, които им ограничават правата и никой не реагира, освен нас, но от друга страна, когато Конституцията забранява определени действия, защото става въпрос за други хора, какво било толкова? Какъв е проблема да се изясни един скандал в обществото? Аз считам, че този скандал, колкото по-рано бъде изяснен, толкова по-добре е за България и за демокрацията в България, защото нарушаването на Конституцията е една огромна криза, огромна пропаст в демокрацията в страната.
Не мога да остана безучастен, когато българският президент пита коя е родината майка господин Карадайъ, председателя на ДПС, защото същия въпрос мога да зададем на бесарабските българи, на молдовските българи, на украинските българи. Те са родени там. Коя е тяхната родина? Всеки човек, всеки етнос, който не живее на територията на страната, където е основният етнос, има родина, има и родина по происход, която се нарича прародина. И да питаме точно тази част от българското общество, която е доказала, че носи България в сърцето си, за разлика от Кирил Петков, който на мен лично не ми е доказал, на вас виждам, че ви е доказал, защото тези хора, когато бяха поругани, избраха да останат тук, а имаха избор да не останат. Оставането означава, че носят родината тук в сърцето си и тази родина е България. А колкото до Конституцията, там чувства няма. Там пише, че човек с двойно гражданство не може да бъде избиран за народен представител, за министър. И ние не позволихме, аз бях политик тогава, ние не позволихме на господин Пирински, ние не позволихме на господин Жорж Ганчев, господин Пирински се кандидатира за вашия пост, ние не позволихме като политици и като институции на господин Жорж Ганчев да остане. Беше съвсем нормално, когато има такъв казус, този човек да изчака да излезе съответния документ или да се реши по съответния път.
И вашата съратница Корнелия Нинова, и тя ще мине. Ще бъде забравена от БСП. Ще мине и нейното избиране за втори път председател на БСП. Ще ожени сина си, ще стане баба и ще си приглажда снимката, яхнала черна кобила. Само че ще запомним от вас, Радев и Нинова, в трудни моменти да не се отчаиваме, но и в моменти на възход да не се самозабравяме, защото всичко минава, но България е вековна. Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.